អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោក Simon ីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកខេណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងសម័យ COVID-19 នេះបាទធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មួយចំនួនបាទមិនត្រឹមតែលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ះពាល់ដែរពលគឺវិស័យអប់រំបាទតួយ៉ាងដូចជាសម្បីតែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនក៏វិស័យអប់រំណាដែលគេផ្ដោតទៅលើគុណភាពហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាលដាលជុំវិញពិភពលោកនេះដែរបាទដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យមានការបិទសាលារៀនទៀតនោះហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅក្នុងពិភពលោកតើវិស័យអប់រំដែលគេមើលឃើញថានៅមានគុណភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយហ្នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទដូចប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែរកម្ពុជាក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងចំណោមផលវិបាកទាំងអស់នោះវិស័យអប់រំក៏ជាវិស័យមួយដែលកំពុងតែប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជួយដំណឹងឲ្យបិទសាលាទាំងសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីរក្សាសុខសុវត្ថិភាពជូនកូនចៅកុមារកុមារនៅនិងសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងកំឡុងពេលតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែររហូតដល់ពេលនេះគឺសាលាបាទសាលាទាំងអស់បានបិទទ្វារសិស្សានុសិស្សនិស្សិតខានទៅរៀនហើយចំណុចមួយទៀតគឺទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសិស្សនិស្សិតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនដឹងថាតើពេលណាបានអាចត្រឡប់ទៅចូលរៀននៅសាលាជាប្រក្តីបានទេបាទទោះបីជាសាលាមួយចំនួនជាពិសេសសាលាឯកជនគេបានអនុវត្តការរៀននិងការបង្រៀនអនឡាញហើយក្រសួងអប់រំក៏បានដដៃដុតជើងកន្លងមកទៅបីជាការរៀនអនឡាញឬក៏តម្រង់នៃការអប់រំពីចម្ងាយដោយសារដោយតាមរយៈការធ្វើជាវីដេអូថតជាវីដេអូទុកហើយចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដាក់ចូលក្នុង app ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ចូលក្នុង Facebook របស់ក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែតាមការសង្កេតនិងវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលដទៃទៀតឃើញថាតម្រង់នៃការរៀនពីចម្ងាយឬក៏ការរៀនតាមអនឡាញនេះគឺมันអាចជំនួសនៅការរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅសាលារៀនផ្ទាល់បានទេបាទ
បាទលោកលោកបណ្ឌិតលើកឡើងចំចំណុចតកតល់នឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះថាការរៀនអនឡាញនេះវាតម្រូវឲ្យសិស្សនឹងប្រើកុំព្យូទ័រមានអ៊ីនធឺណិតអីជាដើមហើយយើងដឹងថាมันមានសិស្សគ្រប់គ្នាឬក៏ទាំងអស់ទេដែលមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ទទួលបានសេវាអ៊ីនធឺណិតឬក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលតម្រូវក្នុងការរៀនអនឡាញនេះតើសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាហ្នឹងតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពបាទនៃការសិក្សារបស់ពួកគេទេនៅក្នុងពេលនៃវិបត្តិ COVID នេះលោកមន្តបាទ
ខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាដើម្បីដោះស្រាយការខកខានរបស់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតយើងមិនអាចទៅសាលាបានដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាម្ចាស់និងអ្នកគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឯកជនបានរៀបចំឲ្យមានការរៀនតាមអនឡាញនិងការរៀនដោយប្រយោលពីចម្ងាយជាការពិតគឺដើម្បីរៀនអនឡាញបានលុះត្រាតែទីមួយយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាភាសាសាមញ្ញថាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនឹងវាលឿនអាចប្រើប្រាស់បានហើយតម្លៃថ្លៃថ្នូរនឹងគឺប្រជាជនយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់នៅក្នុងការទិញយកមកប្រើប្រាស់បើយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទោះបីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាជនភាគច្រើនប្រជាជនជាងពាក់កដាលតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំប្រជាជនប្រហែលជា9លាននាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើម្ដងម្កាលទេគាត់ប្រើតាមទូរស័ព្ទដៃតាម iPad អីហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអំពីគុណភាពនៃសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរយើងសម្រាប់ការរៀនអនឡាញនៅទៀតនៅឡើយបាទនៅទៀតនៅឡើយហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងកម្រិតគុណភាពដែលអាចភ្ជាប់ទៅតាមកុំព្យូទ័រអាចគ្រូនិងសិស្សអាចនិយាយទល់មុខគ្នាទៅជែកគ្នាបានហ្នឹងភាគច្រើនមានតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួនទេដែលធ្វើឲ្យជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលនៅជនបទហ្នឹងគឺมันមានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការរៀនតាមអនឡាញឬក៏ការរៀនពីចម្ងាយដូចអ្វីដែលក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឯកជនមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើកត្តាប្រឈមមួយទៀតគឺសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងភាគច្រើនគាត់អត់ទាន់ស្មមសំបីតែគ្រូខ្លួនឯងនឹងគាត់អត់ដឹងថាតើអនឡាញ classroom នឹងមានរូបរាងចាប់ផ្ដើមពីតាណាទៅបណ្ណាដែរហើយអញ្ចឹងទៅប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះខ្ញុំតាមដានស្ដាប់សាកសួរឪពុកម្ដាយខ្លះទៅដូចជាឪពុកម្ដាយនៅសាលាអន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងភ្នំពេញនឹងគាត់ថាគាត់រងថ្ងៃនឹងគាត់វិលមុខគាត់ចង់ stress ជាមួយនឹងកូនគាត់ដោយសារតែគាត់អត់សូវចេះអង់គ្លេសទី1ទី2រឿង ICT internet skill គាត់អត់សូវចេះតែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនគាត់នឹងរក channel ដើម្បីចូលទៅក្នុង classroom របស់គេ online នឹងរមឃើញពេលខ្លះនឹងមោម៉ៅគាត់មោម៉ៅដាក់កូនកូននឹងមោម៉ៅដាក់គាត់សង្កត់កើតអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារក៏មានដែរបាទចំណុចមួយទៀតការប្រឈមមួយទៀតគឺការបង្រៀនរបស់គ្រូតាម online នេះត្រូវការគរុកុសលនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបការបង្រៀនពីចម្ងាយឬក៏ការបង្រៀនអនឡាញហើយគ្រូយើងភាគច្រើនគាត់អត់សូវបានរៀនឬក៏ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការបង្រៀនតាមបែបអនឡាញទេដូច្នេះហើយមានការលំបាកនៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សតែម្ដងដែលឡែកសិស្សយើងហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខដែរដោយសារតែសិស្សខ្មែរយើងភាគច្រើនដោយសារតែទម្រង់នៃការអប់រំនៅស្រុកយើងរយៈពេលតាំងពី20 30ឆ្នាំមុននេះគឺត្រូវបានក្របដណ្ដប់ដោយគេហៅថាទម្រង់នៃការអប់រំមួយគេហៅថាគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលអញ្ចឹងគ្រូនឹងត្រូវតែនិយាយឲ្យបានច្រើនធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនជាងសិស្សផ្ទុយទៅវិញការបង្រៀនអនឡាញឬក៏ការបង្រៀនពីចម្ងាយនេះសិស្សត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយគ្រូគាត់នឹងជាការណែនាំបន្តបន្សំទេបាទបានតែកម្រិតទី2ទេដូច្នេះធ្វើឲ្យសិស្សនឹងប្រឈមមុខពេលខ្លះទៅគាត់ធុញពេលខ្លះបន្តទៀតនឹងគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យនឹងយ៉ាងម៉េចហើយប្រឈមមុខជាងគេនឹងគឺកុមារតូចៗបាទដូចជាកុមារដែលទើបចូលរៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យឬក៏ថ្នាក់ទី1ទី2គាត់ពិបាកមែនតើមិនដឹងថាគាត់ត្រូវរៀនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងគិតអំពីសុខភាពរបស់កុមារនៅទល់មុខ screen តទៅទៀតអានឹងកាន់តែប្រឈមមុខដល់ទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតទៀតអំពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទឬក៏ទទួលសំណួរពីលោកអ្នកនាងបានបាទដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំនេះនៅតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះបាទភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់ ទៅលើគុណភាពអប់រំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទលោកបណ្ឌិតលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនហើយឥឡូវយើងងាកមកមើលដំណោះស្រាយវិញម្ដងបាទតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទ
បាទនៅក្នុងសម័យកាលនេះអ្វីដែលជាអតិភិបនៃកិច្ចការចម្បងដែលយើងត្រូវផ្ដោតនិងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងគឺធ្វើម៉េចការពារខ្លួនឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយកិច្ចការបន្ទាប់បន្សំដតីទៀតនឹងគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចការបន្ទាប់បន្សំទេហើយដូច្នេះហើយចំពោះរាល់ទម្រង់នៃការអប់រំទាំងឡាយណារួមមានទាំងការអប់រំពីចម្ងាយឬក៏ការបង្រៀនតាមអនឡាញអីហ្នឹងសូមចាត់ទុកវាគ្រាន់តែជាជំរើសឬក៏សកម្មភាពម៉ែឬក៏សិស្សានុសិស្សសិស្សយើងហ្នឹងឲ្យរៀនខ្លួនឯងឲ្យកុំឲ្យនិយាយភាសាសាមញ្ញថាកុំឲ្យគាត់នៅផ្ទះទំនេរអត់សុខខ្លាំងពេកណាបាទដោយសារតែភាគច្រើនគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺក្មេងៗទាំងយុវជនទាំងសិស្សានុសិស្សយើងនៅបឋមសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺត្រូវស្ថិតនៅផ្ទះដោយសារតែសាលាបានបិទទ្វារហើយដូច្នេះទាំងឪពុកម្ដាយទាំងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក្ដីគួរតែគិតគូរមិនមែនថាពេលនេះការរៀនសូត្ររបស់កូនចៅសិស្សានុសិស្សយើងហ្នឹងយើងត្រូវរឹតបន្តឹងហើយពិនិត្យយើចម្រាញ់យកគុណភាពដូចការរៀននៅក្នុងសម័យកាលសុខមានសុខសុវត្ថិភាពទេបាទជាពិសេសគឺសម្រាប់សាលាឯកជនក៏ត្រូវតែគិតគូរពីចំណុចនេះដែរដោយសារតែការរៀនតាមអនឡាញនេះគឺប្រឈមមុខច្រើនសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រជាបន្ទុករបស់ឪពុកម្ដាយហើយសារឪពុកម្ដាយត្រូវនៅមើលកូនត្រូវនៅណែនាំកូនដែលសម្រាប់ខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូនកំពុងតែរៀនអនឡាញដែរខ្ញុំបានឃើញការលំបាកទាំងខ្លួនឯងជួបប្រទះទាំងសង្កេតឃើញទុកលំបាករបស់ពុកម្ដាយដតីទៀតហេតុនេះហើយបានជាកន្លងមកនេះគឺមានការតវ៉ារបស់ពុកម្ដាយរបស់មាតាបិតាសិស្សដែលមានកូនចៅរៀននៅសាលាឯកជនបាទសូមទាមទារឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឯកជនហ្នឹងបញ្ចុះតម្លៃទៅតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺវត្ថុបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យពុកម្ដាយនឹងមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសាលាជួយទ្រទ្រង់សាលាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងបានរៀនតាមអនឡាញហើយបន្តរៀនសូត្រជាងនេះដើម្បីកុំឲ្យក្មេងនឹងនៅផ្ទះទំនេរអត់សុខទៅលេងហ្គេមឬក៏ទៅធ្វើទង្វើអ្វីទៀតដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគេនិងក្រុមគ្រួសារបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរក្នុងនាមជាឪពុកម្នាក់ដែរហើយកំពុងតែប្រឈមនឹងរឿងបញ្ហានឹងដែរលោកបណ្ឌិតអាចបើសិនជាបញ្យល់ទាស់អាចចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ថាលោកបណ្ឌិតធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅពេលដែលមានកូនតូចតូចកំពុងរៀនដែរហ្នឹងតើជួយជាឪពុកម្ដាយនឹងអាចជួយពួកគាត់យ៉ាងម៉េចបានបាទ
ជាការពិតគឺដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលភាគច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងគឺ stress ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះយូរពេកទៅយើងអត់សូវបានចេញទៅក្រៅយើងខ្វះការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសណាបាទហើយក្មេងហ្នឹងកូនចៅយើងហ្នឹងគឺពេលដែលឲ្យគាត់រៀនតាមអនឡាញហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញនៅជាការបន្ថែម stress ទៅលើពួកគាត់មកកម្រិតទៀតបើសិនជាការអប់រំអនឡាញហ្នឹងដាក់បន្ទុកទៅលើក្មេងខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍សម្រាប់បទពិសោធន៍កូនខ្ញុំផ្ទាល់នៅសប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2នៅពេលដែលកម្មវិធីរៀនតាមអនឡាញហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងពន្យល់គាត់មិនលើសពី20នាទីទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយកិច្ចការផ្ទះនេះបានផ្ញើតាម Google Classroom ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយខ្ញុំមើលឃើញគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនពេកទាំងទីមួយគាត់អស់ទាំងកម្លាំងកាយហើយភ្នែករបស់គាត់នឹងឡើងក្រហមទឹកមុខគាត់ដូចជាចង់រៀងស្លេកស្លាំងហើយខ្ញុំបានសំណូមពរទៅសាលាឲ្យកាត់បន្ថយកិច្ចការដែលដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេកូនរបស់ខ្ញុំនឹងអាចឈឺហើយខ្ញុំជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនៅបន្តជួយគាត់ពេលដែលគាត់កំពុងរៀនឬក៏គាត់ធ្វើកិច្ចការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យនឹងបើសិនជាឆ្ងល់កន្លែងណានឹងគឺយើងត្រូវជួយប្រឹងប្រែងណែនាំគាត់ពិសេសទៀតនឹងគឺយើងជួយគាត់ឲ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយនឹងជួយ ឲ្យគាត់នឹងចេះគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីដាក់ជូនផ្ញើកិច្ចការនោះទៅឲ្យគ្រូរបស់គាត់តាមអនឡាញនឹងទាន់ពេលវេលាជាពិសេសគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យគាត់នឹងអង្គុយរៀននៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬក៏នៅតុកន្លែងណាដែលយើងនៅគ្រួសារដែលយើងជាមនុស្សធំនឹងអាចមើលឃើញយ៉ាងដឹងថាតើគាត់កំពុងតែធ្វើអីដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងចំណាយពេលទៅលេងហ្គេមឬក៏ទៅចូលមើល website ណាដែលវាមិនសមរម្យឬក៏ទៅធ្វើអីមួយ online ដែលអាចមានផលវិបាកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទី2ខ្ញុំបានណែនាំឲ្យគាត់នឹងរៀបចំជាកាលវិភាគអាចទៅសេទៅជាលើកដាស់ឬក៏បើសិនជាផ្ទះដែលមានក្តារខៀនតូចមួយហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅសេទៅថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះពីម៉ោងណាដល់ម៉ោងណាហើយថ្ងៃនីមួយនីមួយហ្នឹងគាត់ត្រូវមានកិច្ចការងារអីខ្លះដែលគ្រូដាក់ឲ្យដូច្នេះពេលដែលគាត់ទៅសេហើយយើងដឹងថាម៉ោងណាគាត់ត្រូវអង្គុយនៅមុខ screen ម៉ោងណាគាត់ត្រូវអង្គុយធ្វើកិច្ចការងារនៅលើសភៅទៅសេលើសភៅទៅសេលើកដាស់ធម្មតាហើយក៏ជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យគាត់រៀនគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើនិងកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបានដែលបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនផ្ទាល់បាទឥឡូវយើងងាកមកមើលក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិវិញបាទខ្ញុំអាចចែករំលែកបានពីស្ថានភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រៅពីអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញពីការរៀនតាមអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ Google Classroom អីហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរនៅទីនេះគេឈានមួយឬក៏ពីរជំហានទៀតបាទដើម្បីជួយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យកូនសិស្សត្រូវរៀននៅតាមផ្ទះហ្នឹងបាទគឺថាអាជ្ញាធរគេធ្វើការឲ្យសាលាបាទមួយមួយហ្នឹងធ្វើជាមេរៀនជាកដាស់បាទជាឯកសារកដាស់ហ្នឹងផ្ញើទៅផ្ទះកូនសិស្សដែលត្រូវរៀននីមួយនីមួយទៅតាមថ្នាក់នីមួយនីមួយហ្នឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យប្រកាសថាផ្ទះណាដែលមិនមានអ៊ីនធឺណិតឬក៏ខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Digital ហ្នឹងគាត់នៅតែអាចមានឯកសារមេរៀនបាទជាមេរៀនជាសិលឹកសភៅហ្នឹងបាទជាក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យកូនសិស្សអាចនៅធ្វើការបំពេញកិច្ចការសាលាដែលគ្រូដាក់មកឲ្យហ្នឹងបានបាទជាប្រចាំសប្តាហ៍ទី2នោះគឺថាអាជ្ញាធរនៅទីនេះគេមានតម្រូវបាទឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងធ្វើការបង្រៀនដោយបង្ហោះលើវីដេអូហ្នឹងជាមេរៀនតាមវីដេអូហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលគេបង្ហោះទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទនៅតាមរដ្ឋបាទនៅតាមស្រុករបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងរស់នៅសាលាកូនរៀននៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អីពីគ្រូដែលបានបង្រៀនហ្នឹងបាទពីមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអានេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេលោកបណ្ឌិតតាមដែលលោកបណ្ឌិតនៅទីនោះផ្ទាល់មើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ហ្នឹងបាទ
តាមខ្ញុំដឹងកន្លងមកនៅស្រុកយើងគឺសម្រាប់សាលាឯកជនគឺគេបានប្រើប្រាស់ Google Classroom ខ្លះទៀតគេប្រើកម្មវិធី Zoom សម្រាប់ប្រស្រ័យតាក់ទងសម្រាប់ការបង្រៀនអនឡាញសម្រាប់ក្រសួងអប់រំសាលារដ្ឋយើងវិញគឺកន្លងមកក្រសួងមិនទាន់ដូចជាតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមិនទាន់មានកម្មវិធី print ចេញជាឯកសារឲ្យផ្ញើទៅឲ្យសិស្សម្នាក់នៅតាមគេហដ្ឋានទេហើយសម្រាប់ការបង្រៀនយើងហៅក្រសួងហៅថាការបង្រៀនពីចម្ងាយហ្នឹងគឺកន្លងមកហ្នឹងក៏លោកក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្លាប់ធ្វើមេរៀនបង្ហោះតាម YouTube តាម Facebook ឬក៏គេមាន app ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេណាហើយឥឡូវដូចជាពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យកាន់តែទូលាយជាងមុនជាពិសេសគឺបញ្ចូលមេរៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅគ្រប់មុខវិជ្ជាហើយថ្មីថ្មីនេះក្រសួងក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានវិជាបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនហ្នឹងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែដោយតាមខ្ញុំដឹងដូចជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺទូរទស្សន៍សាតឡាយតទៅទៀតមិនមែនប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍សាមញ្ញដែលទូរទស្សន៍ណាក៏អាចចាប់បាននៅក្នុងប្រជាជនជាកម្ពុជាទេដូច្នេះរឿងការធ្វើមេរៀនឲ្យគ្រូគាត់បង្រៀនឲ្យគេថតជាវីដេអូឲ្យយកទៅផ្សាយតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះគឺជាចំណែកមួយដែលជួយសិស្សនៅខេត្តនៅជនបទបានផ្នែកដែរប៉ុន្តែ សម្រាប់គ្រួសារណាដែលអត់មានទូរទស្សន៍ភ្ជាប់ខ្សែកាបការដសតឡាយទីគឺប្រហែលជាពិបាករកមេរៀនមើលបាទអញ្ចឹងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយខ្ញុំតែតែឃើញយុវជនយើងឬសិស្សានុសិស្សយើងគាត់ទៅអូនថាអូនិយាយភាសារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពិបាកមើលមេរៀនតាមទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃស្រុកខ្មែរហ្នឹងស៊ីលុយជាងស៊ីអីទៀតបាទគាត់ដាក់លុយតាមមួយផ្លែតហ្នឹងមើលបានតាមមួយម៉ោងពីរម៉ោងហ្នឹងអស់បាទអស់ data អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលប្រឈមហ្នឹងគឺគាត់មិនមានឱកាសមិនមានសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានតម្លៃសមស្របដែលគាត់អាចជាវដើម្បីយកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរៀនសូត្រតាមអនឡាញនេះបាទហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលបើសិនបើស្ថានភាពជំងឺ Covid នេះអស់ម្ល៉ាយយូរវែងតទៅទៀតប្រហែលជាក្រសួងអប់រំយើងត្រូវតែរៀបចំមេរៀនឬក៏លំហាត់ជាក្រដាស់ព្រីនចេញជាក្រដាស់មកឲ្យបញ្ជូនទៅដល់សិស្សឬក៏បញ្ជូនទៅតាមសាលាមួយមួយឲ្យសាលាមួយមួយនឹងរៀបចំហើយបញ្ជូនទៅតាមផ្ទះរបស់សិស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ថានៅស្រុកយើងសេវាប្រៃសណីនឹងវាអត់មានសិស្សមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនដំណើរការល្អដូចនៅអាមេរិកឬក៏នៅអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតបាទដូច្នេះវាក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរនៅក្នុងការបញ្ជូនកិច្ចការឬក៏ឯកសារទៅឲ្យសិស្សទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទជាវាគ្មិនបាទយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងម្ដងទៀតដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងទូរស័ព្ទចូលរួមឬក៏ទទួលសំណួរលោកអ្នកនាងពីបណ្ដាញ Facebook បានបាទដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅរៀងៗខ្លួននៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបាទបាទលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនឥឡូវយើងងាកមកមើលដំណោះស្រាយនឹងដដែលប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពពលគឺថវិកាក្នុងការចាយវាយដើម្បីជួយដល់កូនសិស្សឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអប់រំនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពខ្លាំងពេកនៅពេលដែលកំពុងតែជួបនឹងវិបត្តិនេះបាទតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមដែលលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបបាននឹងមានការផ្ដោតសំខាន់ប៉ុណ្ណាបាទទៅលើលទ្ធភាពនៃការជួយផ្នែកគុណភាពអប់រំនៅក្នុងពេលនេះបាទ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវក៏ដូចជាប្រកាសជាច្រើនដងថាឲ្យប្រជាជននឹងធ្វើម៉េចការពារខ្លួនហើយធ្វើអីបានដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសគឺក្នុងការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃដែលនៅក្នុងវិស័យអប់រំវិញអាយដានរដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏តែងតែប្រកាសថាសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិស្សិតយើងនឹងចូលរួមរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏តាមការរៀនសូត្រពីចម្ងាយដូចជាវីដេអូដែលបានរកទុកអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាការធ្វើបែបនេះគាត់តែជាដំណោះស្រាយវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលទាំងអស់គ្នាចង់បានទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាគិតគូររឿងការធ្វើឯកសារព្រឹកកូពីឬក៏ព្រីនឯកសារផ្ញើទៅសិស្សម្នាក់ៗតាមផ្ទះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចតាក់ទងនឹងការចំណាយរបស់ក្រសួងអញ្ចឹងលទ្ធភាពប្រហែលជាអាចពិបាកនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើសិនបើស្ថានភាពជំងឺ COVID នេះវាអស់បន្លាយយូរទៅទៀតប្រហែលជាការផ្ញើឯកសារទៅឲ្យសិស្សនៅផ្ទះហ្នឹងគឺជាជំរើសដ៏ប្រសើរជាងគេលើកលែងតែក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យទី1សេវាអ៊ីនធឺណិតនឹងលឿនទី2មិនសូវដាច់ទី3តម្លៃថោកអាចសិស្សានុសិស្សនិស្សិតឬក៏ឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានលទ្ធភាពទិញយកទៅឲ្យកូនគាត់ប្រើប្រាស់រៀនសូត្របានបាទ ហើយជាពិសេសគឺតើតើមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមក្នុងនេះសំដៅថាក្រសួងអប់រំត្រូវបង្កើនការបង្រៀនអនឡាញឬក៏ការបង្រៀនដែលមានការថតជាវីដេអូទុកនឹងឲ្យបានគ្រប់មេរៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបន្តចាប់ពីអំណាចពេលបិទសាលានឹងរហូតទៅដល់ស្ថានភាពដែលជំងឺ Covid នឹងបានធូរស្រាលសិស្សានុសិស្សខ្លួននិស្សិតខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវតែស្វាធ្យាយបាទនៅក្នុងការរៀនសូត្រទោះបីលំបាកលំបិនក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏មើលទូរទស្សន៍នឹងវាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាយាមរៀនសូត្របាទដើម្បីឲ្យតាន់កម្មវិធីអប់រំឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវចូលរួមដែរបាទត្រូវចូលរួមណែនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសដាស់តឿនគាត់នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រពីព្រោះនៅពេលដែលរៀនពីចម្ងាយឬក៏រៀនអនឡាញនឹងមានតែឪពុកម្ដាយទៀតដែលនៅក្បែរសិស្សបាទចិត្តដិតគ្រូនៅពីចម្ងាយនេះជួនកាលដែរសិស្សអង្គុយមុខអេក្រង់គ្រូមើលឃើញដូចលោកមនីនឹងខ្ញុំទៅជែកគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែសិស្សហ្នឹងអង្គុយចុចហ្គេមទេគ្រូនឹងចេះតែនិយាយទៅហើយសិស្សហ្នឹងធ្វើមើលតែភ្នែកហ្នឹងដូចជាមើលគ្រូចឹងតែប៉ិតអង្គុយចុចឬក៏ធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងមានតែឪពុកម្ដាយចូលរួមទើបអាចជួយតម្រែតម្រង់ក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងកុមារឬក៏សិស្សានុសិស្សនិស្សិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរៀនបានបាទហើយជាការប៉ិតដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមថាគុណភាពនៃការអប់រំតាមអនឡាញឬក៏ការអប់រំពីចម្ងាយតាមរយៈការមើលវីដេអូដែលបានថតទុកតាមទូរទស្សន៍ក្តីតាមអេបក្តីនឹងគឺมันអាចទៅជំនួសគុណភាពអប់រំដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់នៅសាលាដោយផ្ទាល់បានទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបាទសម្រាប់ពេលវេលាដែលបានផ្ដល់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរវាងរូបលោកជាមួយនឹង VOA នៅពេលនេះបាទដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណោះស្រាយចំពោះការប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថានេះគឺជាការសន្ទនានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងប្រចាំខែបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះសិនបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងឡើងវិញបាទតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណបាទ